That's true. We're looking then at how the Eucharist makes the body of Christ.
Ir iš tikrųjų mes toliau nagrinėjame, žvelgiame į tai, kaip Eucharistija kūrė Kristaus kūną.
And not just the physical body of Christ, but the body of believers. We are one body in the church.
Ir vėl kartoju, ne tik tai fizinį Kristaus kūną, bet tikinčiųjų visumą. Mes tikintieji esame Kristaus kūnas bažnyčioje.
If I come back to John chapter 13, right?
Vėl atsiverskime 13 Jono Evangelijos skyrių.
You remember that in verse 8 of John chapter 13,
jeigu prisimenate, 8-oje 13 skyrelio eilutėje,
St. Peter says to Jesus that you shall never wash my feet.
Petras atsako Jėzui, tu nemazgosi man kojų per amžius.
And Jesus' response, which we know very well,
o mums labai gerai žinomas Jėzaus atsakymas,
if I do not wash you, you can have no share with me.
Yra toks, kad jeigu tavęs nenuprausiu, nenumazgosiu, neturėsi dalies su manim.
In other words, the gesture of the washing of the feet is to establish communion between Jesus and his disciples.
Kitaip tariant, tas kojų plovimo veiksmas ir kuria tą ryšį tarp mokinių ir Jėzaus.
But what is surprising is that in verse 10, Jesus says, no one who has had a bath needs washing. Such a person is clean all over, you too are clean, though not all of you are.
Tačiau mus šiek tiek stebina tolesnės, konkrečiai 10 numerio eilutės, kai Jėzus toliau aiškina, kad kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, ir sako, kad jūs esate švarūs, dėja ne visi.
But it's surprising because if the disciples are clean already, why does Jesus wash their feet?
Keista, ar ne? Jeigu mokiniai švarūs, kam tada Jėzus plauna jiems kojas?
Now, Pope Benedict asked the same question in Jesus of Nazareth, Holy Week.
Tą patį klausimą iškėlė ir nagrinėjo popiežius Benediktas savo knygoje Jėzus Nazarietis, šventoje savaitėje.
He compares the first washing, the cleaning, to baptism.
Ir jis, nagrinėdamas, palygina pirmąjį tą nusiprausimą, apsivalymą su krikštu.
And the need for the washing of the feet being the need for sacramental confession.
O kojų nuplovimą jis palygina su sakramentinės išpažinties reikme.
And we receive that from Pope Benedict as being a light to help us to understand that text.
Ir mes žvelgiame čia į popiežių Benediktą kaip tam tikrą šviesą, kuri išaiškina mums šį tekstą.
But I think you can have other interpretations as well as that interpretation.
Tačiau be šio paaiškinimo gali būti ir kitos interpretacijos.
There's not one fixed understanding. The meanings of scripture are multiple and rich.
Kadangi mes visi žinome, kad Evangelijos reikšmės iš tikrųjų yra labai turtingos ir na, joje yra daugia sluoksnės.
And I ask myself whether Jesus has come not only to make us clean, not only to forgive our sins.
Ir aš galvoju, klausiu savęs, juk Jėzus atėjo tam, ne tik tam, kad apvalytų mus, kad atleistų mūsų nuodėmes.
But that in order to have communion with him, we need something more than just to have our sins washed away.
Ir dar galvoju, kad juk tam, kad mes būtumėm sąjungoje ryšyje su juo, reikia šio to daugiau, nei vien tik tai nuplauti mūsų nuodėmes.
We need to receive this gesture of charity from Jesus.
Mums reikia gauti tą mielaširdystės gestą, tą judesį iš Kristaus.
And we need ourselves to show that same gesture of charity to others.
Ir tą patį kilniaširdiškumą turime perteikti, parodyti kitiems.
As Jesus says, I have given you an example so that you may copy what I have done to you.
Kaip dar kartą Jėzus primena, kad aš rodau jums pavyzdį tam, kad jūs tai darytumėt kitiems, kartotumėt jį kitų atžvilgių.
And that he's teaching us that if we want to live at the heart of the church,
Jis moko mus, kad mes, jeigu mes iš tikrųjų norime gyventi bažnyčios širdyje,
we don't just come to have our sins forgiven and then go away again.
Mes nesusirinkame tik tai tam, kad čia mums atleistų mūsų nuodėmės ir tada mes vėl išsiskirstytume.
But we are invited to found a community or to live within a community based on the new commandment to love one another.
Tačiau mes patys turime kurti, steigti tą naują bendruomenę, kuri gyvena pagal Kristaus mokymą, iš tikrųjų mylėti vienas kitą.
And this is an essential part of being a Christian.
Ir tai iš tikrųjų svarbiausia buvimo krikščionimi dalis.
And my parishioners in London, who in the afternoon go off to Pentecostal churches,
ir tai mano parapijiečiai Londone, kurie eina po krikščioniškų mišių išreikšti savęs kitokiose bažnyčiose.
I'm sometimes concerned that it's because we're not living enough of this commandment to charity, and they find it in the Pentecostal churches.
Man kyla tokios mintis, kad galbūt mes iš tikrųjų nepakankamai gyvai išgyvename tą paliepimą mums, tokios meilės paliepimą, ir jie tą patirtį randa kitoje bažnyčioje.
Sometimes Catholics, they come to Mass, they say their prayers, they receive the sacraments, and they go home.
Kartais katalikai susirenka į mišes, sukalba maldeles, priima komuniją ir vėl eina namo.
But they don't create communities.
Bet iš tikrųjų jie jokių bendruomenių nekuria.
But in the Pentecostal churches,
bet tos šventos dvasios atsiuntimo bažnyčiose,
at least in London, sometimes they have a stronger sense of belonging to a community when they go there.
Bent jau Londone pas mus iš tikrųjų gali matyti, kad tie žmonės labiau susiję vienas su kitu. Ir tas priklausimo bendruomenė jausmas išgyvenamas stipriau.
In other words, we limit the power of the Eucharist.
Kitaip tariant, mes savo bažnyčioje apribojame Eucharistijos galę.
By not letting it have all of its impact on our lives.
Kažkaip mes neatskleidžiame, neleidžiame, kad jinai pasiektų visus mūsų gyvenimo aspektus.
It's not enough to be clean, we have to have communion with Jesus and with one another.
Vien apsišvarinti nepakanka, reikia megzti tą ryšį, būti bendrystėje su Jėzumi ir vienas su kitu.
Now, if I just pass to the little episode with Judas after the washing of the feet.
Dabar truputėlį prisiminkime tą epizodą su Judu, kuris rutuliojasi po kojų plovimo.
I mentioned at the beginning how the counter-witness of people in the church can put us off the idea of church and give us doubts about the truth, the reality of the church.
Jau aš kalbėjau apie tai, kaip tas priešingas, priešingi krikščioniškam elgesiui, mūsų pavyzdžiai, mūsų gyvenimai, kaip jie kirbina tas abejonės apie bažnyčią ir skatina mus atsiriboti nuo bažnyčios idėjos.
But we see with the example of Judas that this counter-witness exists from the beginning.
Tačiau vat, Judo pavyzdys mums ir parodo, kad tas tau priešingo krikščioniškai intencijai paliudijimo galimybė jau nuo pradžios yra.
It didn't just start with the abuse scandals in the 21st century.
Tai neprasidėjo nuo piknaudžiavimo skandalų 21 amžiuje.
And what Judas does is truly terrible.
Ir Judo elgesys iš tikrųjų šiurpus.
Because Jesus places all of his trust in Judas.
Nes iš tikrųjų Jėzus visiškai pasitikė juo.
He chooses him as one of his intimate disciples, his apostles.
Jis pasirenka jį, jis yra tarp savo artimų draugų, tarp jo apaštalų.
And Judas accepts that choice.
Ir Judas yra tą pasirinkimą priėmęs.
And Judas pretends to be in communion with Jesus and the other disciples.
Ir Judas dedasi, kad jis tikrai yra tikrame ryšyje su kitais apaštalais ir su Kristumi.
Judas allows Jesus to wash his feet.
Ir kai Jėzus plauna apaštalams kojas, Judas leidžia, kad ir jam nuplautų.
And Judas also receives the gesture of love when Jesus gives him the piece of bread during the Last Supper.
Ir Judas taip pat, kaip ir kiti, priima tą meilės paliudijimo judesį, tą veiksmą, kai Kristus laužo ir dalyja duoną apaštalams.
And we notice it's precisely when Judas accepts the piece of bread that Satan enters into him.
Ir mes gerai žinome tą vietą, kai prašome Evangelijoje, kad būtent tą akimirką, kai Judas paima tą atlaužtą duoną, jam paduota, Šėtonas įeina į jį.
Because there is truly a betrayal of Jesus to receive a gesture of love, but only in an exterior way when his heart is doing the opposite.
Nes tai ir yra tas tikrasis išdavimo momentas, kai išoriškai jis neva priima Jėzaus meilės paliudymą, įrodymą, o iš tikrųjų rengiasi jo išdavimui.
And in that moment of betrayal, Judas opens himself up to the evil one.
Ir tą būtent išdavystės akimirką, pačią tą akimirką, Judas ir atsiveria blogiui.
But here again, in spite of the betrayal and the hatred of Judas,
tačiau ir šitame epizode, nepaisant Judo išdavystės, nepaisant jo neapykantos,
we see Jesus loving Judas to the end.
Mes vis tiek matome, kad Jėzus myli ir Judą iki galo.
Because he continues to try to reach out to Judas and to touch him by the washing of the feet, by the gift of the bread that he performs.
Nes jis toliau bando pasiekti Judą, taip plaudamas ir jam kojas, paduodamas ir jam dalyjimą eucharistinę duoną.
Which is why, if there are counter witnesses within the church,
ir būtent dėl to, kad jeigu mes matome bažnyčios narių elgesyje priešingą liudijimą,
although it may scandalize us,
ir toks elgesys mus šokiruoja,
it is not an impediment to us living profoundly the vocation of the members of the church.
Tai neturėtų tapti mums kliūtimi iš tikrųjų gelmiškai išgyventi bažnyčios pašaukimą.
Which is to live the new commandment to love others as Jesus loved us.
O tas pašaukimas, tas paskyrimas yra mums gyventi pagal Jėzaus priesaką, mylint kitus taip, kaip jis mus mylėjo.
That is to say, to love others sometimes as Jesus loved Judas.
Ir perfrazuodami galėtumėm sakyti, kad tai reiškia, kad kartais mes turime tą kitą mylėti taip, kaip Kristus mylėjo Judą.
In fact, the presence of counter-witnesses in the church,
ir iš tikrųjų, tų prieštaraujančių krikščioniškai minčiai elgesio pavyzdžių buvimas bažnyčioje,
paradoxically, allows us to go further in our vocation as members of the church.
Paradoksišku būdu iš tikrųjų skatina mus eiti dar giliau, sunkiau į mūsų krikščionišką pašaukimą.
I'm not pretending it's easy.
Nenoriu dėtis, kad tai lengva.
But it shouldn't be something that pushes us away from the church.
Tačiau tie pavyzdžiai neturi būti tai, kas atstumtų mus nuo bažnyčios.
It is part of God's plan for the church and has been since the beginning.
Vėl tai yra Dievo plano bažnyčiai dalis ir ji buvo numatyta nuo pradžios.
Okay, I'm now going to leave John chapter 13.
Dabar truputį užversime 13 skyrių.
And to just think about some of the ways in which scripture speaks about the church.
Ir prisiminti kitas vietas, evangelijos vietas, kuriuose yra kalbama apie bažnyčią.
Because within the scripture, within the New Testament, we find many different analogies to speak about what the church is.
Nes visame Naujame Testamente galim parinkti daugybę analogijų, per kurias atskleidžiama bažnyčios suvokimas, jos pristatymas.
There's not just one analogy that teaches us about the church, but several analogies.
Bažnyčios prasme mums atskleidžia ne viena analogija, ne vienas palyginimas, bet visa eilė.
Because there is no one human analogy that can explain all of the richness of what the church is.
Nes iš tikrųjų mes ir negalim parinkti tokio žmogiško palyginimo, kuris išsemtų bažnyčios turtingumą.
If we reduce our understanding to the church to only one analogy or one image,
jeigu bandytumėm apriboti savo bažnyčios supratimą kokiu vienu vaizdiniu ar vienu palyginimu,
then inevitably we will overlook some other aspects, some of the richness of what the church is.
Kyla pavojus, kad nepastebėsime kitų aspektų, nesuprasime viso jos bažnyčios turtingumo.
And that's surely why the Holy Spirit leaves us many analogies for us to understand the church.
Todėl Šventoji Dvasia yra palikusi mums daug tų vaizdinių idėjų, per kurias galėtume bažnyčią suprasti.
So, the first analogy that I'd like to look at is to again come back to 1 Corinthians.
Priminti vieną iš tų palyginimų ir vėl jį skaitome pirmame laiške korintiečiams.
But above all to chapter 12 this time.
Šį kartą atsiversim 12 skyrių.
Is to talk about what we've already mentioned, which is the analogy of the church as being the body of Christ.
Ir tai mes jau, apie tai mes jau esame užsiminę, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas. Tokia metafora.
Now, when scripture speaks of the church as being a body, it is above all emphasizing the unity of the church.
Ir kai Evangelijoje kalbama apie Eucharistiją kaip kūną, tai vis tik pagrindinis akcentas yra bažnyčios vienybė.
Because a body is one reality.
Nes kūnas yra viena esybė, realybė.
That has its own internal unity.
Čia labai svarbi ta vidinė sąranga, vidinis sąryšis.
And a body has many parts, but is one.
Ir jo tas pobūdis, kad kūnas yra sudarytas iš daug dalių, bet yra vienybėje, vienas.
For example, in verse 12 of 1 Corinthians 12, we read.
Tarkime, 1 Korintiečiams laiško 12 skyriaus 12 eilutėje tai parašyta.
For as with the human body, which is a unity, although it has many parts, all the parts of the body, though many, still making up one single body, so it is with Christ.
Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai nepaisant daugumo sudaro vieną kūną, taip ir Kristus.
And this means that if we're one body, we can't be indifferent to what happens to another part of the body.
Taigi tai reiškia, kad mes, jeigu mes esame tame kūne, negalim būti abejingi tam, kas nutinka kitai to kūno daliai.
That's how strong the unity should be within the church.
Tokia stipri turėtų būti bažnyčios vienybė.
As it says in 1 Corinthians 12, verse 15.
Ir toliau 15 eilutė, tos pačios vietos.
If the foot were to say, I am not a hand, and so I do not belong to the body, it does not belong to the body any less for that.
Jei kojim tur pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai aš nepriklausau kūnui, argi dėl to jį nepriklausytų kūnui.
And as it says in verse 26,
ir toliau 26 eilutė.
If one part is hurt, all the parts share its pain. And if one part is honored, all the parts share its joy.
Tai jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi.
So, the church is one, and the members belong to one body. It's like one living organism.
Taigi bažnyčia yra vieninga ir visi jos nariai priklauso tam pačiam kūnui, tai kaip gyvas organizmas.
Now, obviously it's an analogy, so we still remain different human beings, members of the church.
Bet vėl mes suprantame, kad tai yra analogija, palyginimas, ir būdami nariais mes liekame atskirais asmenimis.
And this afternoon, in the text that I gave you, we will see one of the documents of Pope Pius XII, who teaches about that aspect of the fact that we are still individual persons within the body of the church.
Ir toje medžiagoje, kurią jums padalinau ir kurią nagrinėsime, kalba apie tai, kaip mes būdami bažnyčios nariais vis tik tai liekame atskirais individais.
And the unity that we have as a church, as one body, comes from the fact that we are animated, all of us, by one same spirit.
Ta vienybė, kurią mes turime bažnyčioje kaip vieno kūno nariai, yra mums gyvybė, jai suteikia tai, kad mes esame vienos Kristaus dvasios.
As it says in verse 13 of this chapter,
13 to paties skyriaus 13 eilutėje.
We were baptized into one body in a single spirit, Jews as well as Greeks, slaves as well as free men, and we were all given the same spirit to drink.
Visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi žydai ir greikai, vergai ir laisvieji, buvome pagirdyti vieną dvasią.
And in the fathers and in the magisterium of the church, the spirit that animates the church is compared to the soul that animates a physical body.
Ir bažnyčios tėvų raštuose yra dėstoma, kad ši dvasia, kuri yra duota bažnyčioje, jinai yra prilyginama tai žmogaus dvasiai, sielai, kuri suteikia jo kūnui gyvybę.
So there is a unity that comes from the Holy Spirit, even though we are individual persons and remain individual persons.
Taigi, nors esame ir liekame atskiri žmonės, ta vienybė ateina iš šventosios dvasios.
We can see the limits of the analogy of the body by the fact that we remain individual persons.
Mes čia galime matyti to palyginimo tam tikras ribas, apribojimus, kadangi mes liekame, vis tiek liekame atskirais asmenimis.
But if the analogy of the body emphasizes the unity,
bet jeigu ši kūno metafora pabrėžia vienumą, vienybę,
it also underlines the diversity of roles and functions within the church.
To pačiu ji pabrėžia bažnyčioje esamų vaidmenų ir funkcijų įvairovę.
The unity in the body of Christ is an organic unity.
Ta vienybė Kristaus kūne yra organiška.
Each member of the body has its role.
Kiekvienam nariui tenka savas vaidmuo.
As St. Paul draws out in 1 Corinthians 12, verses 18-21.
Ir kaip ir toliau nagrinėja Paulius 18-21 to paties skyrelio eilutėj.
Maybe you could just read strictly directly in Lithuanian.
Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų, kaip panorėjo. Jeigu visuma te būtų vienas narys, kur beliktų kūnas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas.
So, if you like, St. Paul emphasizes the unity by this analogy of the body and also the diversity of functions within that unity. But with the analogy of the body, the unity is on the level of the reality itself. It is one body, and we have unity because we belong to one same reality together. That's where the unity comes from.
Ir nors Paulius kalba apie kūno vienybę ir narių įvairovę, vis tik tai tas kūno palyginimas yra susiję su realybe. Kaip kūnas ir jo nariai vienybėje mes priklausome tai pačiai realybei.
But we can see that Paul is aware that the unity of the church is more than just the fact of belonging to one reality, one same reality.
Tačiau Paulius suvokia, kad bažnyčios vienybės prasmė yra daugiau nei vien priklausimas tai pačiai realybei.
Because in a way there's an even more profound unity, which is the unity of purpose, which exists within the church.
Nes esama dar gilesnio tos vienybės lygmens, tai yra tikslo vienybė.
And there again we see the limits of this analogy of the body.
Ir tada mes pamatome, kad tas kūno palyginimas neišsemia visos, jis turi tam tikras ribas, ištemdamas tą prasmę.
Because it draws out the organic unity, but not the unity of purpose, the unity that which comes from the finality of the church.
Nes per jį yra parodoma tas organinis susietumas, organinė vienybė, bet neatveriama paskirties vienybė.
And again, what is that unity of the finality? Well, I suggest to you once again that it is what we have been discussing when we looked at John chapter 13.
Ir kas yra tas galutinis tos vienybės paskirtis? Kur yra tas taškas? Ir mes norėčiau vėl grįžti prie Jono Evangelijos 13 skyriaus.
That the church gives us a place to live of the new commandment together as a community.
Ir galutinė prasmė yra tai, kad bažnyčia suteikia mums tam tikrą vietą, kurioje mes galime gyventi ir gyvenimu pasiekti, įgyvendinti tą Kristus mums duotą nurodymą.
And so Paul shows his awareness of that.
Ir Paulius raštimas irgi parodo, kad jis tai suvokia.
Immediately after speaking of the analogy of the body,
aptaręs kūno palyginimą, jis tuoj pat
he reminds us that what is most important is the call to live of love.
Jis tuoj pat mums primena, kad svarbiausia yra pašaukimas gyventi meilėje.
And if we look at this part immediately after the analogy of the body, 1 Corinthians 12:31-13. We can see the primacy of this finality of the church.
Mes matome tą bažnyčios galutinės paskirties svarbumą.
Maybe you could just read that in Lithuanian.
Taip, dvyliktas, taip korintiečiams pirmo, dvyliktas, 31 eilutė, taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Ir iki 13:3. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis, skambantys simbolai, jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinočiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau satikėjimą, bet kad galėčiau net kalnus kilnuoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir aš dalyčiau vargšams viską, ką turiu, atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau.
In those words, St. Paul shows us that the different functions, the different roles in the church are so that we can love better. But they have no value, those functions, if we do not love.
Taigi, ką Paulius mums parodo, kad tos bažnyčios kūno sąranga, tie nariai ir įvairūs jų vaidmenys yra svarbu, bet jie yra instrumentiški, kad padėtų mums mylėti geriau. Bet jeigu mes nemylime, jeigu mes neturime meilės, tada jie nebėra svarbus.
But although love is most important in the church,
bet nors meilė svarbiausia, visų svarbiausia bažnyčioje,
the functions of course still have a very important place.
Negalime pamiršti ir tų mūsų funkcijų svarbios vietos.
Because the functions in fact help us to love one another.
Nes būtent jos padeda mums mylėti vienas kitą.
It's because we need each other to perform different roles within the church.
Tai būtent todėl, kad mums reikalinga kiti žmonės, kad mes galėtumėm atlikti tas savo tos skirtingus vaidmenis, tas funkcijas bažnyčioje.
That by God's wisdom, we are disposed to depend upon each other and to live together in community.
Kadangi taip numatė Dievo išmintis, kad mes turėtumėm priklausyti vienas nuo kito bažnyčioje, kad gyventumėm bendruomenėje.
And the trouble with the individualism that I was talking about at the very beginning this morning.
Ir dabar grįžtant prie tos individualizmo bėdos, kurią minėjau pradžioje šį rytą.
Which is very seductive, and at sometimes we want to have that total liberty to express ourselves as we wish to.
Tas individualizmas labai didelė pagunda ir iš tikrųjų kartais labai norisi turėti tą visišką laisvę, kad galėtumėm išreikšti save, kaip mums norisi.
But the problem with it is that it cuts us off from the interdependence that is healthy and normal for a community.
Tačiau problema su to individualizmu yra ta, kad jinai atkerta mus nuo tos tarpusavio priklausomybės, kuri iš tikrųjų yra visiškai sveika ir normaliai būdinga žmonėms gyvenantiems bendruomenėje.
And above all, which prevents us of having that disposition to live by divine charity.
Ir visų blogiausia, kad ta individualybė atkerta mus nuo, atriboja mus nuo tos nuostatos iš tikrųjų gyventi dieviško kilnaširdiškumo dvasia.
Now, I will say in passing, it is possible that the individualistic attitude which we find in our modern world.
Paminėsiu žinoma ir tai, kad ta individualistinė nuostata, kurią taip dažnai matom moderniam pasaulyje,
is in part a reaction against a form of clericalism.
Tam tikra dalimi yra reakcija į tam tikrą klerikališkumą.
Whereby the only people who have an important responsibility or function in the church.
Kai kalbame apie žmonės, kurie bažnyčioje turi svarbias pareigas, ypatingas funkcijas.
Are the ordained clergy.
Ir kad būtent šios pareigos yra tik tai šventimus gavusiems dvasininkams.
If the only people who have that responsibility use it to make themselves superior to everybody else.
Ir kai šis sluoksnis, reiškia, tų šventintų dvasininkų ir turinčių tas pareigas, tam tikrą prasme elgesi kaip aukštesni, pranašesni už kitus.
It may be understandable that people prefer to reject that community.
Vėlgi, toks paveikslas paaiškino, kodėl kai kurie žmonės linkia atmesti tą bendruomenę.
And that is surely why the Second Vatican Council wished to draw out the importance of the vocation of all of the baptized.
Ir būtent dėl to antrasis Vatikano susirinkimas taip stengiasi išryškinti visų pakrikštytųjų svarbą ir vaidmenį bažnyčioje.
Because all of the baptized have a place and a role within the church.
Nes visi pakrikštytieji turi savo vietą, turi savo vaidmenį bažnyčioje.
And there is a mutual dependence in which everybody has their place.
Ir būtent per tą tarpusavio priklausomybę ir padaroma mums ta vieta.
I'm just going to talk to you briefly about another analogy that we find in scripture to speak about the church.
Dar norėčiau pakalbėti apie kitą palyginimą, apie kitą metaforą, kuri atskleidžia mums bažnyčios prasmę.
Which is that the church is also described in scripture as being the bride of Christ.
Evangelijoje bažnyčia aprašoma ir kaip Kristaus nuotaka.
For example, if I read to you from the book of the Apocalypse.
Pavyzdžiui, jeigu mes atsiverstumėme Apokalipsę, apreiškimą Jonui.
Apocalypse 19 verse 7.
Apreiškimo Jonui 19 paragrafas 7 eilutė.
Let us be glad and joyful and give glory to God.
Taigi džiaukimės ir garbinkime viešpatį.
Because this is the time for the marriage of the Lamb.
Kadangi tai avinėlio tuoktuvių metas.
His bride is ready, and she has been able to dress herself in dazzling white linen.
Jo nuotaka prirengta ir ji apsirengusi akinančiai baltu lino rūbu.
Because her linen is made of the good deeds of the saints.
Kadangi jos apdaras yra nuaustas iš šventųjų gerų darbų.
And the bride here, of course, is the church.
Ir žinoma, šitam palyginime nuotaka yra bažnyčia.
So why is the church described as a bride?
Kodėl bažnyčia aprašoma kaip nuotaka?
Because the bride is the one who gives herself freely to her beloved.
Nes nuotaka yra toji, kuri laisvai atsiduoda savo mylimajam.
This analogy draws out the free self-giving that is implied in all of those who are members of the church.
Šis palyginimas išryškina tą atsidavimo laisvą valią momentą, kuris būdingas kiekvienam, kas yra bažnyčioje, kiekvienam bažnyčios nariui.
In fact, we can say that self-giving love, such as we see in Jesus who dies on the cross, is not possible without the freedom to make that gift of oneself.
Kitaip tariant, galime sakyti, kad ta pasiaukojanti meilė, kurią Kristus parodo ant kryžiaus, neįmanoma be to visiško laisvo atsidavimo.
So, as I was saying at the beginning, when people object to the church as being an institution which imposes values upon people so that they are not free to live as they want to,
taigi, kai aš kalbėjau apie tos žmonės, kuriems sunku, kad bažnyčia yra kuri primeta jiems, įspaudžia tas vertybės, pagal kurias turi gyventi, tada negali pagal laisvą valią to daryti.
In fact, that is a caricature of the true vocation of the members of the church.
Iš tikrųjų, tai tas toks rūpestis ir pergyvenimas yra tikra pajuoka ir kaip karikatūra tikrojo bažnyčios pašaukimo.
To be a member of the church is an infinitely personal and free act.
Buvimo bažnyčios narių esmė iš tikrųjų yra visiškai asmeniškas, labai intimus veiksmas.
And if we see the number of people who practice in the church for cultural reasons is diminishing,
ir kaip mes matom, žvelgdami bažnyčiose žmonių, kurie praktikuoja tikėjimą kaip tam tikro kultūros formą, tokių žmonių mažėja.
That is not only a negative thing. It may be a purification of the faith of those who freely choose to participate in the life of the church.
Ir kad jų mažėja, mes to neturėtumėm suprasti kaip vien neigiamo dalyko. Tai kaip tik priešingai, galbūt tam tikras bažnyčios gryninimas, švarinimas, lieka tie žmonės, kurie tai daro iš tikrų paskatų.
The bride is also a symbol of purity and spotlessness.
Nuotaka yra taip pat ir tyrumo, nesuteptumo simbolis.
And here we see this drawn out in Ephesians chapter 5, verse 25 to 27.
Šitą aspektą mes matome išryškiname laiške Efeziečiams. Laiško Efeziečiams 5 paragrafas 25-27 eilutės.
Where we are told that Christ wishes to present his church as spotless and immaculate.
Kur mes skaitome, kad Kristus nori, kad jo bažnyčia būtų švari ir nesutepta, nekalta.
Because the church exists for the holiness of all of her members.
Nes bažnyčia egzistuoja visų jos narių šventumo vardą.
And what is that holiness? Well, it is nothing other than living of divine charity.
Ir kas yra tas šventumas? Tai vėlgi yra niekas kitas kaip gyvenimas dieviškos mielaširdystės gyvenimo.
And here, that, I haven't got time to read it, but you can look for yourselves in Lumen Gentium number 39.
Dabar neturim laiko paskaityti, bet vėl atsiverskite tą patį minėtą Lumen Gentium dokumentą 39 skyrių.
Which speaks of the universal vocation to holiness within the church.
Kuriame kalbama apie visuotinį pašaukimą į šventumą būdingą bažnyčiai.
And links it to the perfection of charity.
Ir tai yra siejama su mielaširdystės dovanos tobulinimu. įgyvendinimu.
This analogy of the bride, therefore, draws out more fully the finality of the church than the analogy of the body.
Taigi, ši nuotakos metafora labiau išryškina tą galutinę bažnyčios paskirtį negu kūno metafora.
Now, if we have time, we would also look briefly at the analogy of the vine, which we find in John chapter 15.
Būtų galima, turint laiko, panagrinėti ir Jono Evangelijos 15 skyriuje.
Which also tells us something about the vocation and the finality of the church in another way.
Atskleidžiamas kitas bažnyčios pašaukimo ir jos galutinės paskirties aspektas.
Above all, through the fruitfulness that the members of the church are called to have.
Visų pirma, kalbant apie tos vaisingumą, kurio tikimasi iš bažnyčios narių.
Just as the vine herself bears fruit in the church, bears fruit with
its branches. Taip kaip vynuogės augalas duoda derą, duoda vaisius, taip ir bažnyčia turėtų duoti tų vaisių.
Now, I'll just finish with one quotation from a document from Pope John Paul II, which is Mulieris Dignitatem.
Ir pabaigsiu vieną citatą iš Jono Pauliaus antrojo vieno dokumento.
Number 27.
27 paragrafas.
Which is simply this. We are told the marial dimension of the church precedes the Petrine dimension. The marial dimension.
Tai reiškia, ta citata yra tokia, kad Marijos parametras, tas Marijos matmuo esantis bažnyčioje, yra pirmesnis negu Petro matmuo.
Right? Because if we stay only with the analogy of the body of the church,
nes jeigu mes pasiliekame tik tai su kūno metafora,
it's normal that we would see the vicar of Christ, St. Peter, as being the head of the church.
Taigi, pagal ją, šitoje metaforoje mes matome Petrą kaip Kristaus vikarą, kaip bažnyčios pagrindą, centrą.
But that's a purely hierarchical vision of the church.
Bet tai labai hierarchiškas bažnyčios vaizdinys.
But if we ask why the church exists,
bet jeigu vėl keliam klausimą, kodėl bažnyčia egzistuoja,
and we see that it's for the holiness of her members and the fruitfulness of her members.
Ir atsakome, kad jie egzistuoja, kad įgalintų jos narius būti šventais ir duoti vaisių.
We can see that the Virgin Mary is more properly at the heart of the church.
Tada mes matome, kad Mergelė Marija iš tiesų labiau yra širdis tos bažnyčios.
Than St. Peter and his successors.
Netgi labiau negu Šventas Petras ir jo pasekėjai.
For all of the respect that we owe to them.
Nepriklausomai nuo to, kaip mes labai juos gerbėme.
And therefore, for us, if we want to live fully at the church, we have a model. Who is the Virgin Mary?
Taigi mes, jeigu norime tikrai gyventi bažnyčioje, turim pavyzdį Mergelę Mariją.
And if we had more time, we would do another session on the Virgin Mary.
Ir jeigu turėsime laiko, tai kita paskaita turėtų būti apie Mergelę Mariją.